Mange tak for velkomsten hertil. Jeg har set tilbage på de gange, jeg har været her før, og det har lagt en forventning ind i mit sind. Fordi jeg har mærket, at vi er af en ånd, som sammen ønsker at stå for Herrens ansigt og lytte til hans ord i lov og evangelium. Vi ønsker, at alt skal blive taget fra os af vort eget, så vi kan få alt i vores frelser og forsoner. Der er en rig sammenhæng her. Og Gud giv, at det er det, vi får lov at erfare i disse dage. Nu vil vi bede. Himmelske Far, hvor er det forunderligt at kende dig. Herre, du er den, der har omsorg for vores sjæl. Og nu beder vi om ved din hellige ånd, at dit værk må ske gennem dit ord og ved din levende gørende ånd. Herre, vi beder om, at det må være sådan, at vi må få se dig alene. Se dig som det slagtede og ofrede Guds lam, og at vi må følge dig. Her må vi høre den gode hyrdes røst til liv for vores sjæle. Her glæd os ved din frelse, og lad det fuldbragte komme ind over os med sin forløsende og frigørende magt. Og lad os indvie os, stille os til rådighed for dig, gå i dine spor. Her giv det i dit navn. Vi beder dig om, at du vil åbne skrifterne for os, og vi må se de underfulde ting i dit ord, sådan at fryden kommer ind, glæden og jublen, og vi synger frelsessangen som en ny og herlig sang i vort liv. Giv det ved din ånd. Amen. Vi skal jo i dag være sammen om emnet, de følger lammet. Og der vil jeg gerne tage nogle centrale steder frem om lammet fra den hellige skrift. Og jeg vil begynde med 1. Mosebog, kapitel 22. Jeg vil jo gerne, at kristne skal kende nogle af de vigtigste kapitler i Bibelen. Og ligesom huske dem. Disse helt centrale afsnit, og et af dem er det 22. kapitel i 1. Mosebog, som jo drejer sig om det, at Gud giver befaling til Abraham om at ofre sin søn. Dette er et helt afgørende sted. Der er en søn, der skal ofres. Det er jo det vidunderlige, at Gud, han lader Abraham blive et billede på en far, der ofrer sin søn. Og det er jo et billede på Gud selv. Det er jo et rystende afsnit. Men et livgivende afsnit. En af mine venner var med dengang, da vores nye oversættelse blev præsenteret af Bibelselskabet. Og ved den lejlighed blev dette kapitel læst. Og min ven gik sammen med jøden Melchior, som også var med der, ud. Og den jøde sagde, det var dog et frygteligt kapitel, der blev læst, dette 22. kapitel. Men min ven synes jo, det var et af de mest velsignede kapitler i den hellige skrift, som her blev læst. Det jeg vil tage frem fra dette, det er jo Isaks spørgsmål til Abraham. hvor han midt i vers 7 siger, du far, og han sagde, ja, guden min. Han sagde, se, her er ilden og veden, men hvor er lammet til brændofferet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig lammet til brændofferet, min søn. Og jeg synes, disse ord, de er guddommelige. Det er Gud, der står bag. Det er Gud, der tilskynder Isak og leder ham til at stille sin far det spørgsmål, som han stiller. Men, og det er jo det helt forunderlige, Abrahams svar til ham er troens svar. Det er jo det forunderlige ved Abraham, at samtidig med, han går op for at ofre sin søn, så har han i sit hjerte ved den hellige ånd en tro, som man ikke logisk kan forklare. Den er irrationel, som man siger, uden forklaringsmulighed for vores tanke. Men i hans hjerte, der er der en. Denne ene, som han frelses ved. Kristus, Jesus, offerlammet. Det er sandt, at han ser det jo ikke så krystalklart som Esajas. Men han ser det. Han ser det til frelse. For hans Gud er en Gud, der har udvalgt os i Kristus, før verdens grundvold blev lagt. Der var et offerlam, der var udset. Og det har han troens forvisning om. Gud vil selv udse sig lammet. Og her er noget, du skal lægge vægt på. Vi har en dejlig sang, og en rig sang, og jeg tror egentlig en sang, som mange er blevet frelst ved. Og det vil ikke undre mig, om nogen af jer siger, det er sangen i mit liv. Det er den, der er liv i et blik på det blødende lam. Der er frelse og synder for dig. Det blik, der der er tale om i sangen, det er jo dit blik. Da jeg fik det offerlammet at se, min blødende frelser, og fik lov til at se, hvad det betød, forsoningens hemmelighed og virkelighed, der kom freden ind i mit hjerte. Ham, der er min fred. Der fik jeg livet, det er sandt. Men det, der er tale om her, det er noget andet. Og vil jeg sige, at det ligger på en måde endnu dybere. For her er det ikke mig, der skal se, men det er Gud. Gud vil selv udse sig lammet. Ved du, hvorfor der er liv i et blik for dig i at se Guds lam? Det er, fordi der er en anden, der ser det lam. Og det er Gud. Han ser lammet. Offerlammet. Og det skal du tænke på, når du vender dit blik og dit sind og dit hjerte mod offerlammet. nu møder jeg Gud i det at se lammet. Og det er at følge lammet. Og følge ham, som så lammet først. Prøv nu, om du kan huske 1. Mosebog, kapitel 22. Så vil jeg jo også meget gerne have, at du skal kunne huske 3. Mosebog, kapitel 16. Og det skulle jo være ret let for dig at huske, for der er jo et skriftsted, jeg ved, du kan. Det er Johannes 3:16. Så der har du denne talkombination, 3:16. Nu er det godt nok så 3. Mosebog, kapitel 16. Dette kapitel, det er jo det store forsoningskapitel i Mosebøgerne. Og det er jo uendelig vigtigt. Der er der jo tale om, for det første, at ypperste præsten skal ofre en tyr for sig selv. Og så er der tale om to bukke, som har hver sin funktion. Og det, jeg vil pege på i denne sammenhæng, det er vers 15 og vers 16. Derefter skal han slagte den bukken, som skal være syndoffer for folket, og bære dens blod inden for forhænget. Han skal gøre med bukkens blod, ligesom han gjorde med oksens blod, og stænke det på nådestolen og foran nådestolen. Slik skal han gøre soning for helligdommen og rense den for Israels barns urenhed og for alle deres overtrædelser, som de har forsyndet sig med. Disse vers er afgørende, for de kaster et lys ind over, hvad der her skal ske. Der er sket det, at ypperste præsten har lagt sin hånd på bukken og bekendt synden, Israels folks synd over denne buk. Og så skal den slagtes, og så skal blodet bæres ind inden for forhænget. Og det er en vigtig og afgørende sandhed. Blodet skal ikke bare udgydes på Golgata, men det skal bæres inden for forhænget. Hebræerbrevet 9:12. Med sit eget blod gik han ind i helligdommen en gang for alle og fandt en evig forløsning. Blodet er båret ind i himlen. Du bliver frelst på grund af det, der er sket i himlen. Nemlig, at Golgatas blod er båret dig ind. Det er ikke blevet på jord. Nej, det er kommet ind. Og her står det vidunderlige, at når ypperste præsten kommer ind, så skal han stænke det på nådestolen og foran nådestolen. Hvem er det, der sidder på nådestolen? Jo, det er jo den levende Gud selv. Hans plads er på nådestolen. Og blodet skal stænkes på ham til forsoning for dine og mine synder. Men det skal også stænkes foran nådestolen, så Gud altid ser det blod, hvorved han selv er blevet forsonet. Det blod, hvorved vi er købt. skal Gud se. Jesu dyrebare blod. Jeg husker, Carl Fredrik Wifle sagde til mig, da jeg talte med ham om vores nye bibeloversættelse, som vi fik i 1992. Så stillede han mig et spørgsmål. Han sagde, har I bevaret nådestolen? Det måtte jeg bedrøve ham med, at den har vi mistet i vores oversættelse. Det er et af de ord, som var mest afgørende i norsk bibel. At få nådestolen ind. Og der gik en strøm af glæde over mig, da jeg så det også her. Nådestolen. Det er den stol, der er bestænket med lammets blod. Åh, min ven, Hope har en vidunderlig prædiken, som jeg har læst, om det at møde Gud ved nådestolen. Åh, hvor er det velsignet at møde ham der. For der er forsoningsblodet. Og der er jo sket noget underbart der, som just Rosenius siger, at du kan være, hvordan du vil. Du kan være troende, du kan være vantro. En ting skal du vide. Dine synder, de er udslettede, utplånede, som det hedder på svensk. De er sænket i havets dyb. De er forladt og tilgivet. For troende og vantro. Det skete i Kristi dødstime. Sådan er det. Og det er gribende at læse, hvordan Axel B. Svensson ikke kunne finde fred. For hans synder, de plagede ham igen og igen. Men så skete der jo det underbare. Han kom blandt Guds folk, og han var lærer. Og derfor bad de ham også om at læse op ved deres læsemøder. Og så en dag, så læste han det, jeg her har citeret af Rosenius. Og der gik en strøm igennem ham. Og han sagde til sig selv, jeg må hjem og se efter i den hellige skrift, om det, jeg har læst hos Rosenius, er sandt. Og da han gik hjem og så det, så jublede det hans sjæl. Jeg er jo frelst. Jeg har livet. Frelst af en anden end mig selv. Frelst af ham, hvis blod har nået Guds hjerte. Og hvis blod Gud altid stiger. Blodet ved nådestolen. Og du må følge lammet derhen. Ind for Guds tronstol. Og jeg synes, det er det allerbedst at tænke på. For efterhånden er jeg jo også selv ved at blive halvgammel. Tidligere har jeg stået og set på mange ældre i forsamlingen. Og det gør jeg jo også nu. Men jeg kan jo også nu begynde sådan at se lidt herindad. Sådan er det jo. Og så tænker man jo på, nu kan det jo ikke være så lang tid. Så skal du stå der. Og hvad så? Og jeg må sige til mig selv, husk nu, du står på grunden, hvor lammets blod er. Det er jo stænket der foran, hvor du skal stå. Min ven, det er forsoningsgrunden. Det er klippegrunden. Så jeg vil også gerne have, at ved siden af dette 3. Mosebog 16, at du skal huske det kapitel, som jeg ved, du husker. Nemlig Esajas 53. Og der møder du jo også lammet. Og det er en særlig side ved lammet, du møder her. Det er jo i vers 6b og 7, der hører vi det. Men Herren lod den skyld, som lå på os alle, ramme ham. Han blev mishandlet, og han blev plaget. Men han oplod ikke sin mund, lige et lam, som høres bort for at slagtes, og lige et får, som tiger, når de klipper det. Han oplod ikke sin mund. Det træk, der her er fremdraget, det er jo det, at Jesus ikke åbnede sin mund. Der er så nedenunder henvisninger til to steder, nemlig Matthæus 26, 63 og 27, vers 14. Og de to steder er de steder, hvor Jesus er tavs over for ypperste præsten, og han er tavs over for Pilatus. Han oplod ikke sin mund. Men jeg må sige, at når jeg hører de ord, så tænker jeg nu især på Jesu kamp i Getsemane. Der var det jo sådan, at Jesus, han stred i en grad, som vi ikke fatter. Jeg synes, den, der skildrer denne Getsemane kamp mest rystende, det er Lukas. Det er kapitel 22, vers 4-1. Og han sled sig fra dem, det er de tre disciple, han tog med, omtrent så langt som et stenkast. Der faldt han på knæ og bad og sagde, far, om du vil, så lad denne kald gå mig forbi, men lad ikke min vilje ske, bare din. Der viste en engel fra himlen sig for ham og styrkede ham, og han kom i dødsangst og bad endnu mere indtrængende, og sveden hans blev som bloddråber, som faldt ned på jorden. Så stod han op fra bønnen og kom til sine disciple. Der kom han som lammet, der ikke sagde noget. Nu var han nået derind, hvor han var klar over, der er ingen vej uden om. Og der er han som et lam, der er tavs, når det klippes, og stumt, når det føres til slagtning. Der er noget dyrebart i Jesu tavshed. For der ligger et ja til Guds frelses vilje, uanset hvad det koster. Kampen var hård. Sveden blev til blod. Men det blev et ja. Så blev der ikke bedt mere om det. Der blev bedt, men i forhold til det, og gå lidelsesvejen helt til ende. der var sagen nu endelig afgjort. Så gik han. Ser du ham på lidelsens vej for at frelse dig? Her er vi inde ved det ubegribelige, både i forholdet til Gud og Jesus. Aldrig fatter vi. At Gud kunne føre Jesus ind under sin forbandelse for at frelse syndere som dig og mig. Det er et kærlighedsdyb, som er guddommeligt. Men Jesus sagde ja. Faderen og han er ét. Og så gik han som et lam. Du må tænke på folk i Israel. De har set, hvordan lammene blev ført op i påsken. I flere tusind lam blev ført op for at slagtes. Og der har været et skue, der sagde til dem, disse dyr aner ikke, hvad der skal ske med dem. Det gjorde han. Lighedspunktet mellem dem og Jesus var tavshed. Så er der også et ord, som jeg ved, du kender. Og nu går jeg til Nytestamente. Det er ordet fra Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 29. Hvor der står, dagen efter ser han Jesus, det er Johannes døberen, der ser Jesus, komme til sig og siger, se der Guds lam, som bærer verdens synd. Det er jo et forunderligt ord. Det siger to ting. Det siger, at Jesus, han er Guds lam. Det er ikke et lam, som nogen i Israel har udtaget. Det er Gud selv. Han er Guds lam. Det lam, gennem hvem alle andre lam mister al betydning. For deres betydning er at pege frem som en skygge på lammet. Guds lam. Han er Guds lam. Og det er det, der gør, at du frelses ved det lam. Han er Guds. Det lam, som Gud har sendt og udvalgt og bestemt, det er han. Men det, der jo også er så forunderligt ved det vers, det er, at det ikke bare er Guds lam, men det er Guds lam, som bærer verdens synd. Her er også noget, der sprænger vores tanke. Men du skal forstå det i himlen. Dybden af, at det er verdens synd. Hele verdens synd bærer han Så siger du, hvordan kan Jesus gøre det? Det kan han. Fordi Jesus er Gud. Han er Gud selv. Og det er Gud som far, der lægger hele verdens synd på sin søn. Husker vi havde en professor ved universitetet, som sagde, det er umuligt. For man kan ikke tage andres synd og lægge den på en anden. Man kan tage andres straf, og den kan man lægge på en anden. Men ikke andres synd. Er det dig, der har begået synden, så er det dig, og ikke ham. Da jeg hørte det, så tænkte jeg, jeg forstår hans tanke, hvad det er, han mener. Og det, han siger, det er rigtigt i alle andre tilfælde end i dette ene. I dette ene tilfælde og over for den levende Gud, der er det sådan, at din synd, det du har begået, det er lagt på synden. Gud gjorde ham til synd. Det er virkeligheden. Han er det offerlam, der bærer verdens synd. Så er det underlige og forunderlige, at Gud han er med i mange, mange ting. Både når det drejer sig om sprog og grammatik. Og derfor holder det sig sådan, at det ord, at han bærer verdens synd på græsk, det ord betyder to ting. Han bærer, og han tager bort. Det synes jeg jo er guddommeligt. At her er noget, Gud vil have sagt. Ved at bære verdens synd, så bærer han den bort. Han tager den bort. Det er det forunderlige. Din synd er borttaget, bedækket din gæld, og Gud er forsonet med dig, synger Rosenius. Og så siger Rosenius, det er også så dejligt. Han siger, der er jo en ting, du må forstå, at når man har taget noget herfra og lagt det over her, så ligger det ikke længere der, hvor det før lå. Og det er jo så enkelt. Så det må være sådan, at det kan selv børn forstå. Det ligger ikke længere her, når Gud har lagt det her. Og sådan er det med din søn. Den er båret, og den er borttaget. Så vil jeg også tage åbenbaringen frem, og det er så det sidste sted, jeg vil tage frem. Der forholder det sig sådan, at vi jo i åbenbaringsbogen gang på gang vender tilbage til himlen. Det er jo det, der er helt forunderligt ved denne bog, at den er en vekslen mellem det, der er på jorden, og så er der himmelsyn, og så går vi tilbage til jorden, og så skal vi til himlen igen. Og sådan er det igen og igen i åbenbaringsbogen. Denne vidunderlige vekslen mellem jord og himmel. Og det er jo for at lægge himlen ind i vores sind og hjerter. Og det er jo en hjertesag for Gud. At gøre dig til en himmelsindet kristen. En kristen, der er bestemt af det lys, der vælger ud fra den himmelske verden og virkelighed. Og gør dig til en kristen, der lever med himlen. Og her er noget, vi må have frem. Unge som ældre. Jeg kan godt forstå, at jer, der er unge, I tænker, jeg vil nu gerne have lov at leve nogle år her på jorden, for det er ikke så ringe endda at være her. Det kan jeg godt forstå, at du har det sådan. Og at I har mange ting på jord, som I tænker, det kunne da blive skønt, hvis også jeg engang kunne blive gift og få en lille familie og bo her i dette dejlige norske land, eller drage ud på missionsmarken for min frelser. Det kunne da være skønt og rigt. Det vil jeg da gerne. Det er helt naturligt. Det har Gud lagt ind i dig. Men du må hele tiden have det klart for øje, at du kan være rede uden at føle, at du er færdig. Du føler ikke, du er færdig her på jorden. Og det hænger også noget sammen med din alder. Mens der er nogen ældre, der måske nok kan mærke, at nu er der nok ikke så lang tid, før jeg er færdig her. Alle skal være rede. Det betyder, at vi på en forunderlig måde, alle skal leve vort liv med himlen for øje. Og derfor skal du, selvom du er glad for at leve og har mange forventninger til det, så skal du vende dig til at synge. Jeg går til himlen. Det er mit hjem. Der er ikke sorg eller smerte. Der er det nye Jerusalem, og der er hele mit hjerte. Du skal have hjertet i himlen. Selvom du er glad for at være her. Det må du gerne være. Men dit egentlige fædreland, dit egentlige mål, dit egentlige hjem, det er himlen. For der er nemlig det, som brorsen siger, når himlen er os kær og sød og yndig, der lyner ordet svær, der bliver Herrens hær i striden myndig. Der har han set noget afgørende, at der, hvor den himmelske verden og virkelighed kommer ind, der ligesom med Paulus, jeg fik et himmelsk syn, og det har jeg ikke været ulydig imod. Der er i forventningen og i troen til den himmelske verden og virkelighed en forunderlig kraft. Og der er en kraft til at leve, også som ung. Det er jo det vidunderlige. Men der er også en kraft til at dø for et menneske. Og det skal vi ældre om ikke så længe. Og I unge, I får lov forhåbentlig at få et langt liv. Men der er jo også unge, der ikke gør det. Får et langt liv. Men som får kraft til at skulle fra. Dem har jeg mødt nogen af i mit liv. Også stået og talt ved deres begravelse. Når man har været på en skole, som jeg har været i 33 år, så har det jo været sådan, at nogle af disse meget rystende begravelser ved trafikulykker, men også unge, der er døde af kræftsygdomme, der har man så ringet til mig og spurgt, vil du ikke nok begrave vedkommende? Og det har jeg altid sagt ja til. Men jeg synes, at nogle af disse begravelser bliver virkelig været tungt. Men der har været forskel på dem. Der har været begravelser der af unge, hvor jeg alligevel har sagt til mig selv, min ven, som jeg kendte dig, der var du redde. Men det gælder ikke alle dem, som jeg er begravet, er unge. Min ven, du må være rede. Rede til himlen. Og vi havde en på skolen, Hun var så optaget af en ting, at hendes forældre skulle blive frelst. Hun havde selv fået lov at se lyset. Og kom og talte med mig om det. Hvordan skal de blive frelst, siger hun. Jeg har sjældent mødt en ung pige, der var så brændende for, at far og mor skulle blive frelst. De var ansat begge to som lærere på gymnasiet i Hillerød. Det mærkelige ved det var, at da jeg skulle sige farvel til det hold, der er det sådan, at jeg altid til sidst, jeg talte altid til eleverne til sidst i de 33 år, jeg var der. Og den gang, der havde jeg så fået sådan den tanke, at du skulle måske tale om den første dødsannonce med et elevs navn på. Og det gjorde jeg så. Og det var jo nok for mange en rystende tale. Der var en af pigerne, der sagde til mig, jeg synes godt nok, da jeg hørte dig tale om det, at jeg synes, at det var mærkeligt, at det var den afskedshilsen, vi skulle få. Men det blev hun ikke ved at synes. For netop denne pige, som havde denne nedkærhed for forældrenes frelse, hun var gået over grænsen inden 42 timer efter. Der var hun druknet. Så jeg tror, at jeg var ledet af Gud til den mærkelige tanke at tale om denne dødsannonce. Men jeg talte til en pige, der var rede, og som havde det sådan, at andre skulle. Og jeg ved, at hun vil sige til mig, Hans Erik, sig det nu også til de unge, der er her. I skal være rede. Jeg tror ikke, I er færdige. Og jeg ved, I føler, at jeg ikke er færdige. Men rede skal I være. Og I skal lukke himlen ind. For det er himlen, det gælder. Og det understreges jo igen og igen, ved denne stadig tilbagevenden til himlen i åbenbaringsbogen. Og der har vi i kapitel 4 en stærk skildring af, hvordan det er at gå ind gennem den åbnede dør ind til himlen. Derefter så jeg at se en dør var åbnet i himlen. Og så lyder der en røst, kom op, og han kom derop. Og der får han Johannes først og fremmest et møde med den hellige Gud. Og det at skulle møde den hellige Gud, det er altid rystende. At møde ham, om hvem livsvæsenerne synger vers 8, hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den almægtige. Han som var og som er og som kommer. For når det spørgsmål rejses i mødet med Guds hellighed. Hvad er det så for et spørgsmål, der rejses? Hvad er det, der kommer ind over os? Det er spørgsmålet om værdighed. Hvem er værdig over for ham? Og jeg tror, at selvom du tror på din frelser, når du møder den levende Gud, så falder du ned for ham. Og så tror jeg også, at du kender dig selv som den uværdige. Du siger det, vers 2 i kapitel 5. Hvem er værdig til at åbne bogen? Og så siger Johannes efter i vers 3. Og det var ingen i himlen eller på jorden eller under jorden, som kunne åbne bogen eller se i den. Da gråd jeg sort, fordi ingen var fundet værdig til at åbne bogen eller se i den. Der var ingen værdig. Men der er det, Gud vil en ting. Han vil vise dig, den værdige. Og det gør han gennem en af tjenerne, en af de ældste. Han får ham til at sige til Johannes, vers 5, gråt ikke. Se, løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret. Han kan åbne bogen og de syv sejl i den. Og jeg så og se midt mellem tronen og de fire livsvæsener og de ældste, stod det et lam, lige som det havde været slagtet. Hvad betyder det? Det betyder det, at når jeg falder ned for Herren, så vil Gud en ting sige til mig, nu skal du se lammet. Det slagtede lam. Der er nemlig en, der er værdig. Det er ham, jeg altid ser, før jeg ser dig. Det er ham, hvis blod er stænket ind over nådestolen. Jeg får nådestolen. Han er værdig. Og det er det forunderlige ved ham. Lammet er værdig. Og derfor kan han ikke bare åbne bogen, men han kan også frelse hver synder som dig og mig. Ja, han har gjort det gennem sit fuldbragte offer, og derfor kan vi synge det, vers 9. Den nye sang. Værdig er du til at tage bogen og åbne sejlene på den, fordi du blev slagtet, og med dit blod købte du os til Gud af hver stamme og tunge og folk og æt. Åh, hvor er det vidunderligt. Han er værdig, og du er købt. Sådan er det. Købt ved Jesu blod. Så kan du løfte dit ansigt igen. Du kan synge denne nye sang, og du skal vide, at englene, de stemmer i. For det er så forunderligt for dem at høre dig synge frelsesangen. Så de siger, vi må synge med. Englene, de har det jo ikke ligesom dig, for de er ikke frelst. De engle, der er i himlen, de har aldrig været fortabt. Der er nogle sataniske engle, men de bliver ikke frelst. Men de bliver syndere. Og derfor attrår englene, tænker, hvordan er det at være en frelst synder, der er købt ved blodet, for det er jeg jo ikke. Og du siger, det skal jeg nok lære dig, siger du. Og så begynder du at synge den nye sang. Og så siger englene, det er helt forunderligt det. Jeg synger med. Og det må de gerne, selvom de ikke kender frelsesjublen, som du og jeg kender den i vores sjæl. De må gerne synge med. Og det må hele skabningen også. Og det, de synger om også, det er det, de har lært, nemlig lammet, som nævnes både i vers 12, og de sagde med høj røst, værdig er lammet. Og så også nede i vers 13, der hører vi om hele skabningen. Han, som sidder på tronen, og lammet. De følger lammet og kender lammet. Og så spørger jeg mig selv, hvorfor står der, at englene sagde det i vers 12? Jeg sagde lige til jer, at de sang med. Det var ikke helt rigtigt. For her er et problem, jeg tænker lidt på. Det er, om englene kan synge. For der står ikke noget sted i skriften, at de kan synge, englene. Og også siger du til mig selv, det står der i Lukas evangeliet, at der var en himmelsk herskare, som stemmer i forbindelse med Jesu fødsel. Og de sang. Nej, det står der ikke. Der står de sagde. Der er talekor i forbindelse med Jesu fødsel. Der er ingen sang. I den danske bibel nu har man fået dem til at synge, men det står ikke på græsk, der synger de ikke. Og jeres bibel her, den følger den græske tekst, hvor der står, at de siger det. Nu vil du så sige til mig, at det kan godt være, at de kan synge, selvom der ikke står, de synger. Du kan ikke helt sikre dig det. Nej, det kan jeg ikke. Det kan godt være. Men jeg undrer mig egentlig over det forhold der, at der står, at de siger noget. Og så tænker jeg, er det fordi Gud vil have, at frelsesangen, den skal bare synges af de frelste. Af dem, der har oplevet blodets rensende, frikøbende, forunderlige kraft. Åh, lykkelig er du, der synger den sang. Og synger du den ikke, så skal du vide, at du er købt til at gøre det af Jesus. Og det skal du begynde med nu. For nu er det frelsens tid. Nu er det tid at synge denne sang og følge lammet. Og jeg håber, at du derfra den aften vil huske nogle steder. Første Mosebog, kapitel 22, om Abrahams offring, hvor Gud vil udse sig lammet. Tredje Mosebog, kapitel 16, hvor du hører det forunderlige, at der er en buk, der offres, og blodet bæres ind i det allerhelligste, ind til nådestolen. Og så er der synd, der bliver tilgivet. Og du husker Jesaja 53, om ham, der på et tidspunkt blev tavs, og gik vejen, frelsesvejen. Og så også, at du husker Johannes 1:29. Se, der er Guds lam, som bærer, borttager verdens skyld. Så også det vidunderlige, den grædende Johannes, Åbenbaringen 5. Men han blev ikke ved at græde. Gråd blev vendt til sang, da han fik lammet at se. Det slagtede Guds lam. Åh, min ven, det er din og min historie. Det er de frelstes historie, nu og i evighed. Lad os bede. Jesus, vi skal se dig i himlen som Guds lam. Og vi priser dig for, at også i den himmelske verden og virkelighed, der skal du føre os ind i frelsens ufattelige rigdom og forunderlige nåde. Jesus, vi vil sige det til dig. Kom snart. Så vil vi bede dig om, at der ikke må være en plads, der står tom for os, der er samlet her ved den himmelske bryllupsfest. Åh Herre, giv, at min plads ikke skal stå tom. Vi beder om det. Og vi vil sige det til dig, vi ønsker ikke først og fremmest et langt liv. Du må tage os, mens du kan få os. For vi har et ønske over alle andre, at blive frelst. Giv det, Herre Jesus. Og så vil vi også være for sig, minde dig om nogen bønnebarn, du har lagt ind på vores hjerter. Jesus, bliv ikke træt. Kald, drag ved din ånd. Herre, vi vil minde dig om, at du selv har sagt, at har du mistet et af 100 får, så går du ud og leder, indtil du finder det. Herre, gør det igen i din nåde. Så må du følge os og lede os og bevare os. Og åbne dit ord for os og glæde os ved din frelse igen og igen. Hør os i Jesu navn, vor far, du som er i himlene. Helliget blive dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og æren i evighed.